20. umferð bestu deildarinnar nánast búin. Það er bara Víking KR sem á eftir að fara fram honum frestað út af Evrópu þá tóku Víkinga fullt af stórskemmtilegum leikjum sem eru búin að vera í gangi í bestu deildinni upp á síðkastið og við ætlum að skoða þetta allt saman. Elvar Geir, Valur Gunnars og Haraldur Örnur hérna einnig með okkur mættur aftur. Bara hvernig eru þið í dag?
Ég er bara mjög góður. Rosalega fótbolti skemmtilegur.
Já. Ég er sammálaðan að blæði því, sko.
Já, ég var að mynda að segja vel var bara rétt á hann að það er búið svolítið mikið að skemmtunum leikjum undanfari.
Já, og bara sögulínur og bara spenna og bara...
Já, já, og það er náttúrulega bara sviftingar á toppi deildarinnar því að Blikar eru mættir í toppsæti deildarinnar eftir að þeir unnu sigur á skanganum Ía 1, Breiðablik 2, þar sem að Ía komst yfir í þeim leik í setni hálæk eftir að var markalust í hálæk og Það var svona hugsað að maður að eru blikarnir enn og aftur að koksa þegar eiga möguleika því að komast á toppin. En á loka spretturum þá náðu þeir að vinna þetta. Kristoffer Ingi kom að upplöður einn, skoraði á 80 og annari mínútu og svo að vítaspirna í uppbóta tíma og Höskuldur Gunnlaugsson sem er búin að eiga stórgott tímabil. Hún er brást ekki búið að listina á punktinum og blikarnir með sigur þarna. Hvar erum við að byrja?
Bara að varst að taka þetta. Hérna. Bara, já, hérna... Ég ætlaði bara að leiða mér að segja að það var bara meistra bráður á þessum sigri.
Já.
Það, þú veist, var einhver svona ára yfir því að hafa náð að klára þetta á móti svona sterku liðin svo Ía að bara, ég trúi mín á blikum fór töluvert mikið upp eftir enn leik. Mm.
Er fyrir áleikurinn að skilja eitthvað eftir sig, Ólis, í þessum leik?
Fyrir áleikurinn í leiknum?
Já.
Já, mér fannst bara... Í byrjun, mér fannst skæin betri fyrstu 65 minútur í leiknum og hérna í fyrrahálik var þetta svona aðeins jafnræði með þeim þannig séð en svo í seinnahálik fannst mér bara skæin betri í byrjun og svo skoraði mark á 63 minútu þarna þegar Hlynur Snær skallar hann þarna í markiði og svo kemur skipting á 68 minútu, tvöföld skipting sem að Jón Þór hendir í þegar hann tekur Hinrik og Inga úta fyrir hérna Steinar Þorsteins og Rúnar Máres Sigurjónsson og mér fannst bara rytminn detta út úr skagan mætti það.
Það er náttúrulega, þú tekur náttúrulega tvo algjör að hlaupa gikki út af sem að eru að hjálpa liðinu að fara ofar á völlin og setur inn og þú veist þar í Rúnar er náttúrulega hefur átt frábæra feril og frábæra fótboltamaður en er bara skugginn á sjálfum sér í dag.
Og var ekkur þörfað að gera skiptingar þarna?
Sko, mér voru, finnst
voru þeir farnir að þreytast
eitthvað? Nei, ekki sem ég veit, náttúrulega maður horfir bara á þetta með augunum sinum, sem ég ger oftast, og, hérna, og ekki sem að maður, ég sá allavega, og Hinrik til dæmis, hann er, eins og Halli nefnir, hann er leikmaður sem er að atast í öllum og eða voru að halda einhverju einsmars fórustu, þá nennir ekki að hafa svona gaur því er alltaf að þú ert að byggja upp sóknir, einhver sem að bombarið þarna. Mér fannst, Nú erum við búin að tala ansi vel Jón Þór í allt sumar og annað, en mér fannst þetta bara stórskrýtna skiptingar hjá hann. Og hérna, og bara, og blikaninn alltaf, Kristoffer Ingi kemur inn, sérst ekkert mikið þannig sér, þá getur hann skorað þetta mark hann á 83 sem hann gerir virkilega vel, stingur sér hann framfyrir, hvað er ekki Jón Gísli sem var að dekka hann, og þú veist, og hérna, og bara gera það ótrúlega vel, en mér, þú veist, það var ekkert í leiknum, eftir að Skæin skoraði þetta á 63 vissulega fram að sem skiptingum sem að sagði mér að Skæin var að fara að missa þetta í hendur blika.
Þannig að við erum að tala að Jón Þór Hauksson að fá sjálft síða gaggrinni núna, hann þurfið að taka þetta nokkur lítið á sig.
Já, ég meina okkar maður Sverrir sem var að skrifa leikinn, var með hann í vondum degi, þú veist, og aftur, bara eins og ég sé þetta að þá var Skæin með þetta í teskið.
Já, og þú veist, þegar tekur leikmann eins og Hinrik Harðarsson út af, sem að náttúrulega hann er ekkert búin að vera markahæstur, þú veist, Viktor er svolítið búin að sjá um það, en það sem hann gefur þessu skaðaliði, sérstaklega móti sterkuliði eins og blikum, er að þegar þú tekur hann á velli, þá getur líka varnalínan farið að færa sig einum metra ofar eða eitthvað, þú veist, í uppspilinu, sem að gefa þeim bara helling, þannig að, já.
Og eins og segir, Rúna Már og hann hérna, Steinar Þorsteins er ekkert bestu varnamenn í heimi.
Nei.
Og hérna, og þetta er aftur mjög að skrítið en að því sögðu að þá verðum við líka að gefa hérna blikunum kredit af því að þeir bara tóku yfir hann leik og eins og Halli nefnir að ég sammálum að það er svona meistara bragur á þessu, þú veist, ef þú ætlar að vinna titla þá verður að taka svona sigra það sem ert að klára þetta bara alveg í lokin og eftir leik þá hugsaðu bara ok, þetta var ekki bestu leikurinn okkar en við unnum hennar leik.
Bara Ísak hérna líka bara, þú veist, hérna í síðustu leikjum við erum að fá gamla góða Ísak aftur sko.
Blika þurfti nöðsinn á því að halda, sérstaklega eftir að Jason fór til Grimsby, þá þurfti gamli góði Ísak sem að getur bara gert út um leikja að snúa áttir.
Ekki spurning og ég meina við erum að tala um að Davi Ingos kemur inn hann og leysir svolítið og veist hann hérna, hann já, svona hólmið þannig séð en, en hérna Ísak eins, búin að vera frábara og svo hann alltaf höggi og höskuldur búin að vera ótrúlega sterkur bara í allt sumar og sérstaklega núna einhvern veginn þarna upp á síðkastið og já, og eða voru að fá og þú veist, þetta er engin smá nöpp sem við erum að tala um hérna sem er að stíga upp og ef að þeir stíga upp þá eru bara helvíti spennandi að sjá þetta blikalið áfram
Krulli early contender í player of the season
Já, heldur betur, frontrunner í dag
Já,
já það er bara svo leys
Já, klárlega sko, hann er mjögast bara búin að vera það massífi sko
En sko, því að ég man ég var á fyrirleiknum hjá Breiðablik IA og ég hjó aðeins svona eftir þess að þá var einmitt IA með 1-0 og manni fannst þetta að vera svona þokkalega bara, bara solid sko svo kemur aftur skipting hvað sem hann tekur Hinrik út af líka og þeir jafna 1-1 þetta er bara, þú veist, vertu með gauðina svo Hinrik inn á þegar það er lítið þetta er svo pyrrandi að verjast honum og vera með hann í kringu þarna og þessna svona, þú veist, þetta, ég hjóða þess eftir þess að því ég myndi eftir þess ég fórum eitt á fyrirleikin hann að þegar Viktor Jónsótti ammæli og það var einhver finnir hann hattar í stúkun og eitthvað hugsa það til þín alvar og, hérna, og þá varum við líka svona skipting sem að myndi eftir þegar ég sá þetta einmitt,
á, var einhver atrið í dómgjastinu þarna, Oppa Kjær, hann skorar hann dæmt rangsta og við vorum að skoða þetta í stúkunni og það finnst bara að vera rangu dómur einfallega en kemur ekki að sög Breiðablik vinnur þetta
Já, já, það var líka einhverjir skagamenn að vera að pyrra sig út af þessu víti en þetta er bara víti
Nei, nei, það var í, já, já, ég var ánað, sorry, ég var ánað með Jón Þóri Vital eftir leika sem hann sagði bara, það er bara eins og ég sá þetta og þá var þetta pjúra víti
Já
Þetta er ekkert annað en víti, það er bara, ég ætla ekki að hlusta á neitt annað sko.
Þetta er ekkert ósvipað hérna
Fylkir
Fylki, það sem að þér fannst
þetta
alls ekki
Nei, víti. Ég er nefnilega, ég er meitt ánað að nefna þetta, ég var að fara nefna þetta sjálfur Þar var það Ísak sem að fekk víti
þá líka
Þar fer hann inn í varnamanninn og kontaktar hann Þarna fer hann bara í boltan og er bombaði hann En á móti Fylki fannst mér að fara inn í varnamanninn og vera að sparka svo Þannig að hann bjóti snertinguna þar Þarna fer hann bara í boltan og var ekki Hilmer hana, sem að bombar í hann hana, í vitinu þarna Þannig að ánægður og nefnir þetta, ég var að fara nefnir sjálfur Mér veist það alveg sikkvart aðtökið
Já, já, þetta er líkind á þessu en hann, það var alveg
að segja
Og Ísak búin að, þetta er svona Þetta er skrítið skill svona sem hann er að fá sér, það er að ná í víti sko. Hann er búin að ná í því nokkur
hérna, já, já.
Náði líka í hérna hvað þeir reyna
Já, mjög dýrmætt
Já, það var náttúrulega náði í tvö á múti fylki
já. Það var hlýnum snæður líka sem brudan, sár
Finnst þér, Haraldur, blikar líklegast eins og staðar núna með einbeitinguna á deildinni
Sko, ef ég á að setja þetta upp mölli blik og vikinga, það, þú veist að þannig að það er vel bara þeir, sko, ég ætla ekki, ekki að hafa valinn í þessu
Nei, nei, ég var ekki svo að spyrja því, sko
Nei, það er þannig Þá myndi ég kannski gefa blikum Já, 55-60% líka, sko En þetta er rosalega tætt, sko Það er náttúrulega bara að því að þeir eru með, þú veist Einn fugli hendi og baráttan hérna sem að vikingar eru í hinum keppnum, sko
aðeins meiri hærri líkur á blika að víkingar eru að berjast á fleiri vígstöðum af því að þú veist, einn fugli hendi þeir en alltaf eru þremur stigum og lakari markatölu og leik fleira á móti víkingum þannig að það er ekki svo að þetta segja eitthvað fáranlega fórusta sem við erum að tala minna
Nei, það er ekki að segja það Eitthvað meira skalið sem vilja segja
Já, þú veist, þeir þetta niður fyrir FA núna
Já
En það er ennþá svakalegu pakki þær, er þetta að tala það
Já, líka bara, þú veist, Jónus Val með stóðsendingu ennina Bara geggjaði bolti inn fyrir eða fyrir og hann er búin að vera ótrúlega flottur í ár og þetta skagalið þú því tapið þessum leik, þú veist, þetta skulum ekki til engin heimsendir En, þú veist, það er Þeir væntanlega stefna á þetta fjórða þriðja sæti, ég meina mér finnst Valur ekkit líklegur en hvað hann að lið þarna Þannig að hvert elur, en ég veit ekki, mann finnst svona eða eru unniðanleik, það hefur verið ákveðin bónus
Ísaksnaður og Höskuldur Gunnlaugsson valdir bestu leikmenn leiksins, Ísaksnaður maður leiksins og þetta er bara tveir menn sem eru bara algjörlega á eldi
Já,
já ég meina Þeir eru með nokkra leikmenn sem eru bara svo konsistant núna Þeir eru með Ísak, þeir eru með Höskuld Þeir eru með Dami sem er alltaf Kitty Jones er þarna Þeir eru með fullta leikmennu núna sem eru bara að spila rosalega vel í og stabilt
Já
Fram 1, Káa 2 í Úlfarsdalnum, þar sem að Viðar Kjartansson Káa yfir. Sjálfsmark Hans Viktors gerða verkum að staðan var 1-1, en það var í uppbótartíma í leiknum sem Dagur Ingi Valsson skoraði sigur markið í leiknum. 5 miljón króna maðurinn, hverrar krónu virði, farið að skila stigum í hús.
Keflaði gerði með hérna, getum við lagt inn eitthvað meira?
Nei, ég meina sko,
kannski aðeins. Þeir eru að borga allt og lítið fyrir það.
Já, Keflaði er með fínt fjármála, þeir eru að selja leikmenn hægri og vinstri og bara gera vel í þessum hlutum, sko, eins og við alltaf hún.
Þarna, Arnur, þú varst að skrifa þannig leik, þínu menni í Káa. Bara byrjum á fyrsta markinu, vök kemur Káa yfir.
Þetta er bara rosalega gott mark. Mm-hmm. Þarna, þú veist, erum við að sjá hennar, Viðar bara í sínu essi sko, þegar hann er í sínu toppstandi þá klárar hann svona færi sem að alls ekki alla nýjur í deildinni klára sko. Líka góðu bolti á Daniel líka sko, en hann átti eftir að gera mjög mikið sko.
Mm-hmm. Hans Viktor verður fyrir álun að skora þetta sjálfsmann að gera það að stafur í öfn en Hans Viktor átti flottan leik og náttúrulega bjargaði þarna á svakalan hátt þegar Gummi Magfek dauða færi.
Þetta er svakvægt klúður á Gumma.
Já, ég hef sammála því, jú, auðvitað kreitna maður Hans Viktor sem að gera þetta mjög vel, en Gummi kláraði þetta
svo. Bara að setja smá kraft í
smá kraft og í hotnið. Ég byggði ekki meira.
Nei. Þannig að þú veist, hann er bara opið mark fyrir sér, hann ætlar náttúrulega bara að rúla svo inn, hann kannski bara sér ekki hans eða eitthvað, ég veit það ekki. En þetta var hans vann upp þetta sjálfsmark fyrir með þessu sko. Og átti líka bara flottan leik.
Já, það er bara alveg óvænt að segja það. Þannig að náttúrulega risastórt atvik í blálok fyrir hálfleiksins. Þar sem að framar átti bara að missa leikmann af vellu og fá dæmt á sig vítaspyrnu, það er aldrei eina sem að kemur í veg fyrir mark með því að setja hendina í boltan.
Ég skil ekki hvernig svona augljóst atvik, og þetta er með því augljósara sem ég sé þegar ég horfði þetta í sjónvarpinu heima.
Já. Málið er sann sko, það sá þetta enginn á
veginn. Nei, það er punkturinn.
Það sá þetta enginn í stúkunni. Þú veist,
Daniel Hafstinn sem er að skjóta eða skallaði what they were á markið, hann sá þetta ekki.
Nei, hann hélt að hann hafði skotið í geira.
Já, einmitt, hann hélt að hann hafði skotið í geira. Þetta er bara eins og eitthvað, við höfum mistið einhverja mínútu og bara úr lífun okkar þegar þetta gerist, af því að þetta er bara þegar maður sá þetta í endursýningu. Haraldur einnig bara kýlar hann á línunni, þetta er vít og rautt og hérna og Káa líklega eitt og lifir og manni fleiri allan seinnáleik.
Hefði verið risa stórt atvik ef ekki hefði verið fyrir það að Káa vann hennar leik.
Það er máli líka, það svolítið svona, kannski er ekki talað meira um þetta núna. Og nú eru við að ræða þetta, og ég er meiri varnamaður fyrir að verja dómarana frekar en þú sko. Og þú er bara, ég meina það sá þetta engin, hvernig getur við álasa villa fyrir þetta?
Já, það er líka þess vegna sem ég gánum ekkit svo lága engun í leiknum. Því að bara ég get ekki lasta og mikið fyrir þetta.
En ég skil ekki hvernig engin sá þetta, ég bara skil það ekki. Því að þetta er eins auglust og verður í endursýningu.
Ef að villi hefur sko séð hendin á annað borð og séð sem viðbrögðin, þá hefði hann nú búin að hugsa, ég sá þetta vill.
Já, ég sá þetta vill, af því að það sagði ekki nei. Þetta var alveg ótrúlegt, sorry, já, en aftur skiptið sem betur fyrir ekki öllu máli.
Nei.
Þarna þessi setni áleikur, þú sem að reyna að vera hlutlaus þarna, en káamaður í fréttamannastúkunni.
Já.
Hérsta sigurmarki myndi koma?
Nei. Enga megin, mér þetta bara frekar jafnleikur, maður bara lítið að gerast.
Já.
Og þú veist, já, bara svolítið hnóða svona og mér, ég held að áttustu mínútu hafði ég sagt við mannin hliðin á mér að hérna herði það, jafntefli gerir mjög lítið fyrir bæði þessi lið, hvað er í gangi hérna? En svo bara, þú veist, Daniel Hafsteins.
Já, Daniel Hafsteins, þetta mark er náttúrulega þannig sko, í fyrsta lagi að fara betur út í krossin hjá Daniel Hafsteins, hann fara endalans tíma, Haraldur Einar að fara betur út í krossin. Óli Ísólma að fara út í boltan, mér veist hann er að skalla hérna, þetta er ekki það fastu bolti, hann er að skalla á markteig og Alex Freyr á að gera betur í skallaðinvinu við dag.
Já.
Þannig að það er alveg svona þrír, fjórir hlutir sem að fram á að gera betur til að koma í veg fyrir þetta mark, og þetta eru bara atriðin sem skilja á milli í lokin. Þú veist, þetta var eitthvað svona, ég ætla ekki að segja auðvelt, mér var þetta vel gert og ég er ekki að taka neitt af káamönnum, svo það sé alveg á hreinu. En það var svo, mér fannst bara fyrir eitthvað auðvelt að koma í veg fyrir þetta mark, svona þegar maður horfir á þetta aftur.
Já, nei, bara eins og bæði Hatti og Daniel sögðu eftir leik hérna við mig var að þetta var ekkert eitthvað frábær leikur hjá Káa. Mm-hmm. Framarar áttu alveg sjensinn á að taka þetta sko, en það var einhvern veginn að vantaði eitthvað og þá kannski einmitt, það sést kannski í þessu marki, það vantaði eitthvað þannig að þegar það er svona mikið sem klikkar.
Mm-hmm. Svona furðulegu bekkurinn hjá frammi í þessum leik. með Kalma Glagan, Gennaro Daniels, Thiago Fernandes, Gustav Bondedal og Jannik Pól. Það er bara, það er útlensku bekkur.
Rúnar segir einmitt eftir, eftir leik við mig að hérna hann hafi verið með alla saman á bekknum en enginn af þeim hafi getað komið inn á. Hann hefði þurft að grafa djúft í annan flokkin til þess að hann geta haft einhverja aðra sem hefði gott komið inn á. En þar spyr ég mig svolítið, af hverju gerði hann það ekki?
Það er góða punktur.
Ef það kom upp meðsli, þarf hann þá að setja inn á, þú veist, einhvern meittan mann til þess að skipta honum út af.
Þú veist það basically með hvað Orri Sigurjóns og Jenner og Daniels, eða var Orri ekki heldur heill, þú veist það áttu með einn leikmann á bekknum.
Ég veit svo,
Jenner var einu sem kom inn á.
Hann kom einu sem kom inn á.
Já, og ég veit ekki hvað, hver staðan á hinum, en það sem hann segir við mig í viðtali er að hinir gátu ekki komið inn á, af því þeir voru ekki heilir.
Já, já, bara til að fylla bekkin.
Þá ger ég bara ráð fyrir að það sé restin af gæjunum.
Já, en það grafa djúft í annar flokkin, væri ekki að það einhverja þannig, voru þeir að spila sama tíma?
Það er góð spurning, ég, og sé, Daniel séu ekki heila mig, eins og ég búin að segja nokkrum sinnum svona einna, þannig að það er svolítið svekkjandi fyrir það að vera að leysa Jannik Pól af hólmi með manni sem að nýti sem svo kannski ekkert.
Nei, ég mitt, hann er svona, hann hlaupur og endjöblast en ekkert eitthvað rosa mikið í honum.
Þú endur bara Hallgrími Mari í vondan dag.
Já, sko.
Grimmur.
Já, það var kannski grimmt, en hérna, en maður er bara farin að gera það hafa standað þetta á Grímsa, sko.
Skiljálega.
Og hérna, og það kom bara ekkert svo mikið upp úr honum í leiknum, og þannig að, en það var líka bara eiginlega enginn sem átti einhvern algjörun svona ömulan leik.
Nei, þetta var þetta var ekki leiðulegur leikur, alls ekki. Mér er að ég var að horfa á þrjáleiki einu og eitthvað og ég ætlaði ekki að horfa á það því ég vissi að þú varst ánum, ég þurfti ekki einbytta mér ómikið á honum. En mér fannst það bara það fínn og svona skemmtilegur að ég eiginlega netti ekki að taka af honum. En þetta var samt ekki eitthvað svona, sögulíðnir eru ekki rosalega úr þessu þannig sé, það var ekkit eitthvað sem að skaraði fram úr og eitthvað sem var eitthvað umlugur.
Nei, það, þú veist, bara hérna, mér varst að reynd og klort, Daniel Hafsteins var besti leikmaður leiksins og svo varu nokkrir aðrir sem voru ágætir.
Er hann ekki múna langbestur hjá KFA þessum var?
Jú.
Tvískiptingin er handað með hotnið og þetta var bara leikur sem KFA þurft að vinna og þeir gerðu það, þriði tapleikunni röðins var hjá Framur.
Já, ég meina leikur sem Fram þurft að vinna líka.
Á.
Og eins og við töluðum síðast að þetta er bara heldur fljótt að breytast og núna er framallt í hérna bara ef maður bara fara að betta þá í neðurhlutunum.
Þeir eru bara komnir í átta.
Já,
það er bara sæti. Þannig.
Og þú veist, og ég veit ekki, er það ekki bara leiðilegasta staður til að vera á áttunda sæti, þú ert ekki að berjast fyrir neinu.
Jú, sko, ég
er fimm leikir eftir þar sem að þú ert bara að fara að mæta og hitta félagana og Steppa Páls. Og fara bara átta.
Síðan Káamenn fóru upp í efstu deild þá held ég að við séum búin að enda í sjöunda sæti fjórum sinnum og ég get alveg sagt það. Ég held af sex tímabilum er það. Ég get alveg sagt það. Það er boring, sko. Sérstaklega það líður tímabilum.
Manstu Haraldur hverjar Káa tappaði síðast leik á móti hverju það var?
Já, hún átti Breiðablik. Það er 10 deildarleikir sem að verðum ekki búin að tappa síðan.
Það er helviti gott.
Það er rosalegt og bara sjáum þetta á teimið og Hallgrím sérstaklega sem að tækla þetta mótlæti bara helviti vel eftir á hyggja.
Líka bara á þannig á stjórnina það var háværar raddir allt í kring að segja öllum að Halli þurfti að fara og hitta þetta.
Mér varst mjög ávægt að heyra hann segja það við þig í viðtalið mitt, eða var ekki við þig, já. Það var að stöðtu, ég maður ekki, það var alltaf að tala hann um það sjálfur að bara hrósa stjórninni fyrir að bara standa með liðinu og honum og teiminu.
Og það er ekki bara við sem erum að gjamma hérna í einhverja, þú veist, mikrofóna eða maður var farin að heyra þetta frá stuðningsmunum káma
líka, já, sko. Já, já,
já. Við kvöldum þetta eins og við sjáum, Dalvar.
Það er svoleiðis.
Ég sagði þetta aldrei. Hafa því til haga.
Já, nokkalega. Þarna, ég var að mynda okkur þá læst í á Hlíðarenda. Valur 3, Vestri 1, það sem að Vestarmenn fengu rauðaspjaldi strax á 7. mínútu leiksins, Gustav Kjeldsen. Bara, Haraldur, fyrst þú, réttu dómur?
Já.
Valur, réttu dómur?
Ekki 100%. Mér
mér finnst það mjög grimmur dómur.
Já, mér finnst það alveg grimmur dómur líka. Mér finnst hann hérna, vinur okkar, Skólund, aldrei verið með valda á boltanum, almennt valda á boltanum. Þannig að mér finnst hann ekki vera að ræna hann upplöðu marktækifæri. Og svo finnst mér hann einhvern veginn vera að koma fyrir framan hann, hann byrja kannski að brjóta hann áður, en mér finnst þetta ekki vera það mikið upplagt marktækifæri að við getum rétt allt rauð spjald að því hann er aldrei með það gott valda á boltanum. Það er svona mitt gott reaksjón.
Ég held að þetta sé akkurat dæmi sem að bara skiptir fólki bara í 50-50.
Já, og já.
Ég er bara, þú veist, ég sé þetta þannig allavega að hérna getur vel verið að hann sé ekkert með fullkomi valda boltanum, en maður þarf ekki að vera með fullkomi valda boltanum til að skora mark, sko. Hann er bara komin einn gegn markmanni í hana.
Nei.
Jú.
Nei, gaurinn er bara við hliðina á honum og hann er ekki með fullkomi valda boltanum.
Sérðu hvað umandir er komin langt út af marki?
Já, ég meina hann er samt ekki einu sinni komin inn í vítateig, sko.
Nei, en það er náttúrulega verið víti og hérna og hvað, guldspjaldið ekki?
Já, það var aukvöldspjaldið náttúrulega og guldspjaldið, já. Nei, já, ef hann hefði komið sem fyrir, já. Já, nei, aftur, ég, þú veist, aftur, og, þú veist, ég skil alveg hvað hann kemur og ég er ekkert brjálaður að það sé rauðspjaldið því að maður skilur alveg ákvæðan að dæma, en mér persónulega finnst þetta bara drullu strangu dómur að því að þetta er ekki clear and obvious, ja, nei, já, ég segi það ekki, þú veist, þetta er ekki upplagt marktækifæri sem eru að ræna þarna af því að mér finnst hann aldrei með það mikið vald á boltan.
En mér veist það bara fyrst og fremst bara lélegt hjá Kjálsson sko.
En hvað við séð þú?
Ég, mér finnst það mjög stráng, mér finnst það rangutómur.
Já, ok. No.
En þú veist, það mín skoður, mér finnst það ekki verið rautspjald. Herðu, Gunnar Jóns Hauksson eins og það kemur vestra yfir 10-11 þá skora vestra menn, þetta myndi svolítið á hákáleikin daginn, það sem að valsmenn urðu fleiri og þá var eins og þeir höfðu svona slakað á.
Já,
og nú getum við tekið þetta bara með vinstri.
Ég bara verð að segja að þannig, ég saði nú, ég er að síðast þegar ég kom og ég hafði bara enga trú með vestra. Það hefði búið að snar snúast við sko. Hérna þeir bara voru drullu flottir sko, 3-1 segir, langt í frá söguna á þessum leik sko. Þeir voru bara mjög flottir í þessum leik fannst mér. Og hérna, og Gunnar Jónas, þvílíkt sem hann hefur stíðið upp.
Vartaði náttúrulega balti á miðjuna hjá þeim og já. Kemur kannski fyrir hann þarna. En þú veist, já, vantar balti á miðjuna hjá vestra, þú veist, bara besti leikmann er að mínum hætti. Og hérna, alltaf einn af þeim bestu, er hann einu færri og svo allt einu bara skorar hérna Gunnar Jónas. Ég hefði bara anskotin Valur, hvað er það að gera? Af því að þeir voru ekkert að opna þetta í byrjun. Svo svona 30. myndu cirka, þá sá maður svona eiginlega í hvað stemdi þarna hjá Val. En þetta mark er alltaf bara Sílas lappa fram hjá Sigurði Agli í vörninni hérna og lélir hreinsum frá Birki Má, þetta er búið að vera að brasa þeim.
Já, Sigur mark, Egil leit ekki
nei, mjög illa út í þessu marki og Bjarni Mark í vörninni með Hólm, það er alveg brasa á Völsörum, við getum bara ekki sagt annað. Og svo er þetta ekki annað sigurlaugur með Túfa og það er HK og Vestri heima þess að einu fleiri í 90 myndur. Hvað er það að taka út í því?
Bara eiginlega ekki neitt.
Nei, sko. Hvað getum við sagt?
og þú veist, skorið hann, ok, Jónatan, þetta er fínt markið og Jónatan er komast yfir, en þú veist, náttúrulega þriða markið er bara, þú veist, leikurinn er búinn, sko.
Já.
Þannig að þú veist, þetta er í, þú veist, þetta er rauninu 2-1 sigur, sko.
Já.
Tryggvar Arnarsson, hann jafnar hann að leik, það var þá sem að þið vildu fá rángstu og Jónatan Inga í aðdraðandunum.
Já, einmitt. Hvað finnst þér að það? Fyrsta lagi, er hann rangur?
Ég veit það ekki.
Ég þori ekki að segja það.
Burt séð frá snertingunni. Ef hann er rangur, þá sé ég alveg hvað að menn er að koma, sko, því að hann hérna, ég maður ekki hverða það er sem að tækla boltan, hann er aldrei, hann á ekkert vald á boltanum.
Þetta er þessi nýtt moment þegar hann tekur.
Já, en þetta er svona svolítið bara eins og að þú skýtur í varnamann. Þetta er svolítið bara eins og að þú skýtur í varnamann eða sem þetta er, mér finnst ekki endilega nýtt moment ef hann er rangur.
Já, og hvað verður hvað Davíð sagði, við erum eftir leik að við vitum bara sömu dómarar vilja aðteklinga á sér.
Já.
Það er rosalegt kommestrókar.
Já.
Selgi Mikael hefur að láta vítadóma í sumar sem að orka tvímælis og annað, sérstaklega í byrjun sumars.
Það sem hann vilja verið í sviðsljósi.
Já, vilja verið í sviðsljósi.
Já, það er eitthvað þálega sem að sagði.
Helgi hefur líka, hann hefur fengið svona komment á sig áður, sko.
Já. En náttúrulega í setnauleik þá bara, þú veist, voru valsmenn að banka og banka og banka og þá kemur náttúrulega þreita og Jónatan Ingi, hann náttúrulega bara eins og á móti HK þá bara stígur hann upp á sínu svona einstaklingsgæði og bara svona klárar þetta.
Og það ber alveg að hrósaðum fyrir það því að þú veist, ég er ekkit viss um að vestir er ekkit bestalið í heimi til að lenda einum fleiri á móti í 80 mínútur af því þeir geta bara lagst í blokkinar og bara verið þar, hvað þá þegar þú lendur 1-0 undir.
Já,
þannig að ég hugsaði hann eftir hálftíma, ég man ekki 25 hálftíma þá hugsaði ég bara, heyrðu, Valur er bara ekki að fara að opna þetta, þetta var ógæsla hægt uppspiljaðum, þeir voru að reyna að koma um eitthvað krossa fyrir og þeir voru bara, þú veist, vestri var að geta þetta allt saman og bara vel skipulega hlið hjá Davíð og hérna teiminu og ég var bara ekkit 100% viss um að Valur myndi gera eitthvað. Svo þegar að leið og leikinn og þeim til tekna Valsurum og Túfa og teiminu öllu að þá sá maður alveg að þeir voru að fara að vinna þetta, það var allt í henni komið rytmi í þetta og einstaklingsgæðin sem þeir hafa voru alltaf að fara að klára 10 vestramenn. En á tíma var ég bara, heyrði, þetta er bara vesen fyrir þá, sko.
Ég fá ekkert meira rós en þetta.
Þetta er bara svolítið fannig að, já, flott.
Já, já. Kláruðu þetta, já. Bara átt að kláruðu þetta og gerðu það. Patrik Peders er með síðasta marki og 3-1 sigur og annars sem að ég bara Davíð Smári tala um, bara gátum eiginlega ekki tapa þessum leik bara á jákvæðara hátt. Nei. Og þetta er ýmislegt sem við getum bara byggt ofan á.
Klálega,
bara rétt sjónum.
Þeir eru bara, þú veist, ég myndi alveg, ef ég hugsa andinn í vestra hópnum eftir enn leik, þú veist, þeim líður ekki eins og þeim hafi tapað svona.
Nei, ég meina, þú veist, og við erum búin að segja það margt í sumar, þeir þurfa enda fyrir hann tölið og þá er þetta frábært tíðanbilið vestra. Og er það að segja mér að þetta sé líðlega liðin háka á fylgir? Eða káir?
Nei.
Nei, ég meina, þú veist.
Já. Þeir eru bara algjörlega með í þessari.
Já, 100%.
Það er bara spenna í öllu í
þessari. Elskar þetta? Öllu. Nema hjá Káa.
Já, það er að komast í efri hlutu.
Já, ég er að
tjóka. Þarna stórskemmtilegur leikur sem var í Árbænum í gær. Það sem að Fylkir tapar fyrir FH 2-3. Þvílík byrjun á þessum leik. Emil Ásmundsson búin að koma Fylki yfir hérna strax á annari mínútu. Björn Daníel jafnar á sjöttu. Orri Sveitsa Gatta skorar á 11. mínútu. 2-1 fyrir Fylki. En í seinna áleik Björn Daníel Sverrisson og Arnór Borg Guðjónsson sem að kláruði þetta fyrir FH og mikilvægur sigur hjá þeim. Björn Daníel að sjálfsögum maður leiksins 2 mörk og áttirni stóðsendinguna á Arnór Borg.
Ég ætla bara að segja við FH stuðningsmenn, aldrei mæta seint á leiki. Þetta er, þú veist, þessi leikur, það er valsleikurinn sem að fór líka illa á staðferða á
og víkingsleikurinn,
sem er bara þrír leikir mjög nýlega búið að gerast, hérna alveg stór skýr.
Það var helmingun áhörðu svo voru á svo leik, hvað er ekki mæktir þegar voru komið þrjú mörg í leik, sko.
Já.
Það var eiginlega þannig, sko.
Og bara eitt best að vera í sumarleiku við þarna sem var hérna í lautinni í ger.
Já, þvílík tímabil sem að Bjarni Sverrisson er eiga.
Alveg, sko, þvílíkur leikmaður. Það er bara hlutinni sem hann getur gert inn á fótboltavelli. Það er bara engin annar og Gylfi Þór Sigurðsson með talin inn í því sem að getur gert þetta í þessari deild, sko. Svona á því talin bara ákveðna svona snertingar og svona.
Ég er sammála því og það er bara ótrúlega skemmtilegt að horfa Bjarni í sumar. Hvað er að koma með 8 mörk? Er ekki mest 9 mörk í deild sem hann hefur skorað?
Jú.
Koma með 8, vantar 1 í það og hérna, og hann bara er að draga þetta svolítið áfram finnsmanni á samt Kjartani Kára, sem ég, Kjartan Kára er náttúrulega þvílíkt öflugur í þessum föstu leikatriðum. Ég var að segja við Hilmar, þetta myndi mig svolítið á Hilmar Árna þegar hann kom í Stjörnuna fyrst, og veistu, allt eru þessi leikmenn, en í þessum föstu leikatriðum munið getið þegar að bara hvert einasta hot hjá Stjörnunni var bara hættulegt og eitthvað svo leis. Kjartan Kári er bara með rosalegan fót og það bara hætta í hverju einasta fasta leikadrið sem hann tekur. Og svo er hann bara drullu sprækur út og vellin líka, en Björn Daníel átti einn leik og vildi fá víti sem mér fannst þetta ekki voru víti, skal við ekki hann það, en tvö mörk og stóðsending frá Bitni og bara ótrúlega flottur.
Já, og Heimir Guðjónsson talaði að mann hefði bara verið 60-70% heill fyrir hennar leik, sko.
Ótrúlegt, sko.
Og hann bara, og hann alveg algjörlega átt hennar leik, og svo var hann orðin draghaltur í leiknum.
En þú veist, svo er annað, ég svo, mér finnst þetta svo þroskað eitthvað hjá FH þegar að vinna hennar leik. Þú veist, þeir lenda tvisvar undir, taka hennar leik í lokin og þeir bara, það er ekkit panik. Og mér finnst svo skín í gegn og sért með tvo gæja sem hafa gert þetta allt á hliðarlínunni. Kjartan Henry og Heimi Guðjóns. Og hérna, þú veist, þetta er bara vinnar. Og hérna, og það bara skín í gegn einhvern veginn. Og aftur, ekkert panik og þeir vinna þetta hérna í lokin og eru bara í drullu flottu málum í deildinni.
Það er nefnilega, sko, maður byrjar að sjá það núna, sjá, fyrst mér sérstaklega seinni hluti þessa tímabilis. Þetta er Heimir Guðjóns lið, sko. Það er bara, eru svo segir, sko.
Og ég með þetta Kjartan Henry sé líka að koma með gott kryddi, þetta
já, já.
Tveir vinnerar.
Já, já, bara ekki spurning og hérna, og bara flott blanda og þú veist, ég hef svona smá ávökkir á vörninni í byrjun, sko, þú veist, Jóhann Ægir hérna í hafsendunum með Óla Guðmunds Ísak Óli í banni, er ekki rétt sem er. Og hérna, þú veist, maður, ég sem segi, ég hefði smá ávökkir, svo náttúrulega, Jóhann Ægir eiginlega búin að skora sjálfsmarka til 2 mínútur eða eitthvað þarna. En þeir bara komist í gegnum þetta og þetta er ná kraftmikil frammistað og það bara áfram hægt að hrósa F-aðingum.
En þeir fengu bakvörðið sinn Valur sem að þú vildir, hérna Stöle, hann var flottur í þessum leik, hvað sem ég er, og búin að vera að koma flottinn, sko.
Sammála því, mér stundum vant að smá upp endapunktin, en hann er búin að, ég held að það sé bara drullu fín viðbúti hann.
En óvæntastu félagaskipti bara í langa tíma.
Já, þú veist, mér, þannig að, hann, ef hann stendur sig vel í FH, þá er það bara frábært, ég held að sé Káa verða ekkert eitthvað bara, the one that got away, skilju. Við bara, þú veist, við erum bara með allavega þeirra mati og mínum mati líka betri bakvörði Kári Gautason. hana.
Já, 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 Kári búin að stíða upp
og hana, þeir, er stöðlu á láni eða hvernig fór það?
Úff, nú man ég það ekki ég, þannig að
maður leiksins Bjötan er kjartakáru nr. 2, við búin að tala mikið þá 2 og þeir eru voru báðir í svona sterkasta liðinu hingað til, eru búin að vera í úrvalsliðinu hvað oftast í sumar, segi bara hversu svona jamt og stöðugt, þeir eru búin að vera góðir allt sumar, allt tímabilið. Fylgismann Ólafur Kristófer Helgason, hann fór hann í skóarhlaup en, og Rúnar Páll spurður út í það eftir leik og hann tók upp hanskan fyrir
ja,
ungan markvörsinn.
Ég elskaði viðbröðunars Rúnars við þessu. Af því að þetta er svona það síðasta sem að kemur um markmönnum, það er að fara út í teginn og vera dóminant þar. Og ef þú gerir ekki mistök, þá lærir ekki neitt. Og þú veist, og ég gjössanlega elskaði hvernig Rúnar tæklaði þetta í viðtali. Hann sagði bara, við erum að segja að fara út og ég er búin að nefna það áður hérna að ég sé framfarir hjá Óla út í teginn. Og hann er búin að vera fínn í sumar, þú veist, ekkert frábær, en hann er búin að vera fínn í sumar út í teginn. Og þú verður bara að leifa ungu markmannum, þú veist, þó hann sé honum 22 votta eða ungu markmannar, að gera svona mistök. Og ég bara ógeðslega ánar hvernig Ólafur taka þetta og sagði bara, já, við erum bara að segja hann fara út í teginn og ef hann gerir svona mistök, allt í góð, bara áfram gakk.
Klárlega, ég er bara mjög hrifin af þessu markmanni. Hann er bara búin að, hann er vissulega búin að gera hinn og þessi mistök hér og þar.
Eins og allir markmanni deildi.
Já, já, en mér finnst hann mjög spennandi, sérstaklega svona, sem svona unga markmanni. Sko.
Alveg klárlega, og auðvitað er þetta stórt og, veist, og í þessari baráttu sem að Fylkismenn eru, þá hafa þær ekkit efni á mörgum svona mistökum. Ná. En þú bara stendur og fellur með þessu og þú ert með hann á uppaldan, ungan leikmann í markinu og bara aftur, ég dáist aðeins hvernig Rúnar tæklaði þetta viðtölu nættileg.
Já, það var momentarna í 2-2, Matías Prest með skot í slána.
Geggja skot.
Já, svakalegt skot á þvílíku færi, sko. Það hefði verið eitthvað að það sábólti færið.
Má ég aðeins koma eitt punkt með Matías Prest?
Endilega.
Núna eru þeir að... eru þeir í harðari baráttu við KR að halda sér upp í deildinni. Við getum alveg sagt það.
Já, já.
Í
þessu umspili eða fimmleikja dæminu er Prest að fara að spila á móti KR.
Já, lítur að það.
En af hverju ætti hann að spila?
Menna ef að Fylkir vill
að
fara að spila.
Auðvitað, ég skýr það alveg. Auðvitað, þú veist, ég veit alveg að hann er að fara að spila. En finnst þú ekkert skrýta að vera búin að skrifa undir samningu lið sem að þú ert að fara að fella með góðum leik?
Þetta hlýtur að vera mjög skrítið fyrir hann ef hann kemur inn og skorar eða eitthvað, þú veist, á móti KR
og það verður þess að þú ert að spila í lengju deildir
myndir þú sem þjálfari Fylkis hugsa það bara, heyrðu, Prest, þú tekur frí á móti KR?
Nei, örugg ekki og ég, en auðvitað, réttasværið er pottet og auðvitað spilar, þannig leikmaði og réttasværið er auðvitað spilar, þannig leikmaði Fylkis og á bara að vinna fyrir launum sínum sem að Fylkir er að borgun núna auðvitað er það réttasværið, en það hlýtur af ykkur spurningar.
Já, já, og þú veist, og ef þetta er alvöru íþróttamaður þá er það bara keppnismaður sem reynir fer inn í leiki til þess að vinna leiki. En já,
þetta er sérstakt.
Já, það er bara þannig. Og F-ungar, eins og komin áðan í þessu fjórða sæti, mögulegu Evrópusæti.
Já.
Já, og hérna Emil Ásmund að skora í hvað, þriðja leikin sinn í röðu ekki?
Já, hann er að skora.
Já, það er að gefa hann sjátt út á hann og það er bara frábært að því að það er svolítið búin að róa uppi með meðsli og hana.
Já, því líkar hæfileikar sem eru þar.
Já.
Já. Já, eitthvað meira við þannig að segja, kannski dómarinn, hann bara stóð sig fínt, fyrsti leikurinn hans, Arnar Ingi í, hans fyrsti leikur í bestöldinni í sumar. Ég vil taka fram að hann er áður dæmt í bestöldinni, hann er einu sinni kom inn á vegna meðsleikus dómara þegar hann var varadómari og svo dæmt hann íbifa Leiknir í lokaumferðinni, það var hann að Leikni kvaddi.
Þegar maður skiptið yngu máli.
Já,
já.
Nei, svona fyrst er kannski alvöru leikurinn
en já, flott, bara maður er svona það dómara sittir alltaf að tala um við þurfum fleiri dómara í þannig þessi eftir deild og svona sem getur tekið fleiri að kemni
já, stóð sem bara vel
já, annar dómara sem ég vill að fá í tækifæri sem fyrst, það er Gunnar Freyr Róbertsson.
Já, samanlega, hann er búin að flottur að sem ég sé
í lengju deildinni, það er svona up and coming dómari
og góði fjóruðdómari. Það má ekki vannmetið það, að vera góðu fjóruðdómur þá ertu að vera með communication á reynu.
Já.
Og það er mjög vannmetið í þessum bransa.
Það eru sumir sem eru ekki góðu fjóruðdómur þá erum bara að tala ykkur upp ykkur nöfn.
Já, mokalega. Förum í leikinni kvöld. Þú fórst í Garðabæðin, við fórum í Garðabæðin, Valur.
Jó.
Þetta var leikur sem við kannski ekki mikið að fara að vitna í framtíðinni. 2-0 sigur Stjörnunar á móti Háká.
Já, ég sagði við, þú veist, að ef ykkur hefur sagt með fyrir leik að þessi leikur myndi að fara 2-0 fyrir Stjörnunni, ég hef sagt, já, auðvitað fyrir þessi leikur 2-0 fyrir Stjörnuna.
Já.
Og þessi leikur var bara nákvæmlega eins og hann átti að vera. Hákaðingar voru friskir og hérna rétt fyrir fyrsta markið sem að þeir skora þarna í hvað það var á 21. myndu 10 myndu fyrir það fannst mér Háka voru betri aðlinn eftir að Stjarnan byrjaði svolítið betur á krafti svo skorar hérna Örvar Eggerts við komum í vartamann eitthvað, ég er ekki maður að sjá sjónarfinu og hérna, og þá er bara 1-0 og ekkert sem kemur óvart þar liðin svo Háka
hann skoraði af harðfylgi,
Örvar og svo hérna, svo bara einhvern veginn já, bara rennur þessi leikur svolítið sitt skeið og hérna og Óli Valur sem að mínum átti var bara langbesti leikmaður
að mínum átti líka stjörnunar. Og Stefán Martin á sammálokur valdi hann mann leiksins í skýslunni
það valdi Stefán Martin hann ánægði með hann af því að í stúkunni á hann þá var held ég hann Robert Frosti og á vellunum var Kjartan og ég er eiginlega sammála hérna sammála Stefáni að hérna að mér fannst Óli Valur bestur og mér fannst Kjartan nummer 2 og Robert Frosti átti alveg moment samt og ég sagði við mitt við Elvar að þú veist þessir ungu leikmenn þeir sjást oft ekkit mjög mikið allan leikinn, nei. Svo eiga það svona moment það sem að gefa geggja touch á Roberti fer með hann upp, leggur á mann og, bú, veist, en það vantar kannski aðeins svona meira að sé meira konsistans í gegnum alla leiki hjá þessum ungu gurum hjá stjörninni til að dóminera leikinn bara reynlega.
Já, það er einmitt það sem ég finnst með Ólafal að því mér Ólafalur hérna var frábæri þessum leik og hann er ennþá ungur en, og hefur hæfileikina til þess að vera bara lang besti leikmaður í stjörninni en hann sýnir það bara svona á við og við sko
hann var á miðjunni sko en hérna eins og ég meina ég horfði á þetta stjörnilið og ég meina ef ég horfði á vörninni á stjörninni þetta er ekki besta vörn sem ég séð á ævinni strákur nú með Guðma Kri og Sigga sem að við leiknismenn gátum ekki nota benni en búin að standa sig mjög vel ég ætla ekki að taka neitt á honum hann er búin að standa sig mjög vel á stjörninni eftir hann kom tilbaka
Þóran Ingi sem að og Örvar Logi er bakur
Já, þú veist, og það er ekkert mest svona sannfærandi dæmi sem maður hefur séð þannig að hjá þeim, en þeir gerðu bara fínt í þessum leik, en veist, ég horfði á þetta lið sem að þeir stiltu upp núna, og ég hugsa að ég er kannski ekkert ástæðu laus að lið sé að berjast að vera bara í topnum í sjötta sætinu, og þar
Nei, þetta er bara maður var að ofmeta á svona svolítið held ég
Já, ég held það sko og hérna, en þeir eru miklu að byggja á Haukur Brink satt nú hérna í sætinu fyrir frá nokkur elvar ég veit ekki, hann hlýtur bara að vera mittur hann var ekki með í dag og hérna, hann að þeir hafa alveg auðvitað mikið að byggja á svona, en þú veist, þetta stjörnulið er bara á þeim stað sem á að vera að mínumandi
Já,
já, það er þetta að taka undir það en já, Kjartan var númer 2 á skýslunni á Stefáni Martini bara frábær í þessu hlutverki á miðunni
alveg reynt og það er búið óksla gaman að sjá upprisun hans maður sér ekkit rosalega oft svona ungar sexur stíga svona vel upp sko. Þetta er, þeir eru, sexunar eru ofta stígu upp kannski þeir eru orðinni 23 af hjæra eða eitthvað sko. En það er þannig bara það er alvöru tökur í húnum sko, og bara
yfir
Já, og bara mjög skemmtilegt að sjá hann horfa hann spila sko
Já, það er rót að segja það Hákáliðið, þarna eins og segir, sprækir fór oft svona illa ráði sínu kannski á síðasta þriðungi
Já, já, og Atli Arnars að koma inn hjá þeim hann er ekki 90 minn
Hann fekk tækifæri í svo leik
sko. Eitt, tvö, sko, eitt skallega hann er rétt fram hjá og svo skot úr miðun teiknum hann í fyrri hálfleik og hérna, hann muna mikið að fá hann tilbaka finnst mér en hann er ekki 90 mynda maður greinlega, svo eru þeir með stóra og stóra frammi í eðu og hérna Atla og Atli, veist, það er eitt að vera stór, það er annað að vera góð og skallamaður það er ekkit oft sem að það fer saman hann vinnur alla skallabolta og hann er ekkit eðlilega hættulega hann frammi hjá þeim og mér veist hann bara hafa vaxi fyrra munið þarna byrjaða móti, var ekki hann á móti Breiðablik í fyrsta leikum hann eitthvað sem hann skoraði þarna hann alltaf var ábyrjandi í ykkurum leikjum í fyrra Mér veist hann vera vaksandi og mér veist hann svona meira konsistant í því sem hann er að gera oft núna hann að fram í þeim svo erum við Arthur Ara og Fjálsteð komin hann að telera og þú veist þetta er ekkit lélasta lið sem ég sé núna þó maður hafi sagt það fyrir tímabil og mér veist alveg þið geta byggt á mörgu þennar
Það er nefnilega það sem ég finnst um alla, öllu sig fjólið í fallbrotinni Ég hef ekki hugmynd um hver er að fara fallur þessum deilt Mér finnst þau öll bara mjög þau eru öll góð á einhverju leveli og lélega á einhverju leveli og þannig að þetta verður svaka barðar
Já, ég sko, þú veist Já, ég held að Háká falli mér finnst það svona einhvern veginn í svo staðan í dag finnst mér Háká og Fylkir líklaust til að falla
Sammála því
Já, en á móti kemur að þá ertu eins og séð og komið dagur fjálstið þarna sem er drullu sprækur á tíðum. Þú ert með allana frammi og Eiður hefur komið bara með helvits kraftana fram. Svo ert alveg með gæði Arthur Ara og Atli Arnars að koma tilbaka. Það vantar aðeins upp á vörnina. Leifur er svona, þú veist, hann er á síðustu metrunum, það sjá það allir sem að vilja sjá það.
Það er bara þannig, hann veit alveg sjálfur, Leifur, sko, það var ætlaði náttúrulega hætta.
Akkurat.
Reginn einhvern veginn og flott.
En svo fáður hann að markmanni Kristoffer Pedersen, sem er bara ógeðslega góð.
Þú ert hrifun á honum.
Ég er mjög hrifun á honum. Og hérna, og ég held að ef ákveðið í Vesturbænum heldur sér uppi, þá kemur óvart að ekki alltaf að reyna við hann eftir tímabil. Og hérna, þannig að þú veist, aftur, maður veit ekki, þú veist, svo, þessi öll þessi lið geta hitt á dag, það sem eru bara trullusbræk, þannig að það gæti voru helviti spennandi, skemmtilega bara þetta, þannig að niðri, en eins og staðan í dag finnst mér HK að fylgja líklega til að falla.
Já, ég er kannski svona mest sammála með HK er að því að til dæmis eins og þessum leik og í mörgum öðrum leikum, maður svona hafði aldrei á tilfinningunni eins og þeir væru að fara að ná í einhverjum úrslit. Og það er svolítið oft, eða þú veist, í hákvæleikjum það sem þeir ná ekki úrslit, þá hefur maður þeir eiginlega tilfinningin allan tíman að þeir ná ekki úrslit.
En á móti kemur að í síðasta leik á móti KR, þá hafði maður ekki tilfinningin en bara fyrsta hálftíman. En hérna, þess að þeir átt að fá víti, sant?
Háká átt að fá víti örfáum mínútum eftir að Stjarnan komst í 2-0. Var ekki Kjartan sem maður bara tók hennar faðmlag? Tók bara faðmlag um alla þór í tegnum og bara klárt víti.
Já, og þó það verið ekki bara nema fyrir okkur, Elvar, sem vorum í stúkunni, sko. Því að þetta hefði verið helviti áhuga að vera síðustu 10 mínútur eða hvað það var, ég man ekki hvað mikið eftir þá.
Já, var fullt eftir þegar þetta gerist.
Já, var fullt
eftir. Þetta er á 63 mínútur.
Já, sæll, já, þetta hefði verið áhuga að leikur, sko. Þannig að hann rann bara sitt skeið þessi leikur. Og eins og ég segi, bara áður við mættu völlinu og sagði, heyrðu, þið veitir bara stjarnarvinnuleik 2-0, ég hef sagt, já, hann nákvæmlega sem ég hef hugsað fyrir hann leik. Þannig að það hefði verið helviti áhvert að sjá hvað hefði gerst þá, að því að mér fannst þetta að vera pjúra víti og það er eins og að Jóhann hafi ætlaði að dæma en bara ekki þóraði. Og mér veist, Jóhann hafi verið bara flottur eftir hann komið til baku meðslanum, mér veist, hann byrjaði
Spennum öllum vikstöðum í þessari deild, spennum Íslandsmeistaratitilin, spennum Evrópu, spennum að enda í Evruhlutanum, spennum fallið. Það er ekki hægt að býða það betra.
Nei, þetta er bara svo akkurat eins og þeir teiknuðu upp þegar við byrjuðum að hafa þetta format. Og það er bara, við erum búin að býða eftir þessu, núna er það svona og þá þurfum við að njóta.
Heru, það verður því líku veistlu sunnudagur í bestöldinu, verður heil umferð á sunnudagi sem dreifist bara yfir allan daginn, Vestri Fylkir klukkan 2. K.A. Breiðablik klukkan 16.15, svo klukkan 5, þá eru tveir leikir, F.H. Stjarnan og Krían, K.R.I.A., mjög áhugaverð Kría, og svo kvöldið, Víkingur Valur og H.K. Fram. Þetta er síðasta umferð fyrir landsleikja glugga, maður verður að fara tilkynna landsleiks og Íslands á miðvikudaginn, sem erum að fara að keppa fyrsta tvo leikin okkar í þjóðadeildinni, þannig að það verður
Víkingur,
deilis veislu dagur á sunnudaginn.
Víkingur Valur, náttúrulega Valur Víkingur var bara besti leikur sem ég séð á Íslandi líklega. Þannig getur honum 2-2 hérna.
Já,
já. Það var stórkostið skemmtun, það verður áverð að sjá hvernig þessi
leikur. Það er verið að teikna þessi síðustu umferður líka upp í svo ótrúlega spennandi. Það er verið að berjast á öllum vikstöðum allstar.
Mm-hmm.
Það er í fallbaratunni, ölluðin er erfiða leiki. Í barðunum að komast upp í top 6 þá eru innbyrðisleikir og þannig að er einhver, það er engin innbyrðisleikir svo sem í algjörlega topparðunni.
Í topparðunni, með Víkingu Valur, en er ekki að tala núna í næstu?
Jú, eða bara næstu tveim leikjum, sko.
En hérna, sko, Víkingu Valur, svo náttúrulega er hérna, ég er ánægð með mótanlendina, þetta er klukkan 2, 4, 5 og 7. Maður gæti þannig sérna á 4 og 6, sko. Ég ætla að þetta ekki vestur á Ísafjörð eða norður Akureyri, en hérna maður getur séð
það
á sjónvarpinu.
Er það var leikur á fimmtudaginn í Kórnum, bara östutum hann HK KR, Valur, finnst að þú mættir nú á hana leik?
Þetta var ótrúlega skemmtilega leikur, þetta er, veist, með skemmtilega leikum sem ég farið á Ísumar og þetta var inn í Kórnum. Og hérna, ég mætti þetta með gæja hana, félaginum og mættum svolítið snemma þannig að við endum að vera beint fyrir framan hana miðjuna, bara óvart, bara þremur sætarlöfum frá þenni eitthvað. Og þetta er eini stuðningsmannahópurinn sem ég færi mig ekki ef ég er rétt fyrir framan því ég elska lögin þar á miðjuna skemmtilegt og er ekki með trommur. Og svo var þvílík stemning hjá þeim í byrjun og þeir voru bara, djöfull erum við góðir og þau komist 1-0 yfir, þá sunguðu þeir 4-0 fyrir stórveldið af því að þeir náttu alltaf að vinna leik 3-0 samkvæmt þeim eftir kæruna. Og þvílík stemning, maður, heyrðu, þegar þeir jöfnuðu 2-2 þá fekk ég smá bjóru með því að ykkur bombaði glasinu sinni niður. Þeir voru brjálaðir og hérna, og skiljanlega, þetta var náttúrulega bara ótrúlegu leikur og eins og Káringa voru rosalega flottir í fyrraleik þar sem þau tóku bara óskarsbolta bara leið og Háka náði boltan þá eru tveir menn komnir í press og Káringa komnir boltan aftur svo bara eins og þeir hafi ekki höndla ég veit hvort þeir séu bara ekki standi til að gera þetta hvað en allavega þá bara hrundi þetta í seinnaleik svo sem búið að ræða í útastættunum annars staðar sko og bara ótrúlegt og svo kemur þetta atvik í lokin þar sem að þeir skora en dæmt brot hjá KR og svo skora Háka beint eftir
og bara liggja þess yfir því, dæmi
á.
Og niðurstaðan er hver, Valur?
Mér finnst þetta að vera brot ef ég horfa þetta frá stöðusport þá finnst mér þetta að vera greinilegt brot svo fekk ég sent frá Stænka í dag tvö önnur sjónarhorn og ég er alveg sammálaðið að mér finnst það er náttúrulega lítur út fyrir þetta sé ekki brot en mér finnst bara þegar að Atli Arnar bombast á aftari stöngina eða hvað við getum að kalla þetta á bakvið þá lítur að vera eitthvað pússiðan mér finnst þetta að vera brot og ég veit að fullt af fólki ósammála mér en svona
heilt
já og þú mátt það alveg og ég skil það alveg en mér finnst þetta bara að vera bakgrinding og ég á því að ef hann ekki fengi bakgrinding þá hefði hann geta varist en auðvitað getur verið rátt um mér og skiptir mér yngum hvað ég segi
Nei, þú veist, ég svo sem ekki búin að liggja yfir þessu valur en mér fannst þetta ekki að vera brot
Nei. Með þetta, mér finnst þetta allavega að vera það svona óvist hvort þessi brotið ekki að við getum ekki tala um þessi skandal
Nei.
Æ, saman tím myndum okkur þá í lengjudeildina það voru fjóri leikir í lengjudeildinu á laugardaginn þar sem að já, ýmislegt var í gangi við erum að tala um það að Afturelding fer til Vestmanna og vinnur 3-2 sigur á móti IPVF eftir að hafa lent undir í leiknum
ég segi nú bara af hverju erum búin að vera að tala um bestdeildina það var ekkert bara að tala um lengjudeildin allan tíma hérna, hvað er í gangi í lengjudeildinu þessi úrslit, Afturelding úrslitin þau gal opnuðu topp barðuna það er, bara getur allt gest
Já, við erum að tala að IPVF kemst tvisvar sinnum yfir í þessum leik Sigur Marki kemur á 77. minútu og svo heyrði ég það að Jökull Andrésson sem var vanlega maður leiksins hefði tekið rosalega vörslu
Já, er það þannig?
Í blálók okay. leiksins
Sá klippið á þessu, þetta var svakalega vörsla
Já, það er svoleiðis
Já.
Það munar maður
Þannig að þú veist, markmaður sem fær á sig tvö mörg þegar hann er vanlega maður leiksins þá hefur þetta verið rosalega vörsla Þannig að þvílíku sigur hjá Afturheldingu og svakalegt prógram sem þeir eru eftir, þeir eru bara eftir leikinuna fyrir umspilið sem eru á móti liðum sem eru í umspilsæti sem stendur, þeir eru eftir Njarvík, Keflavík og IR, liðin sem eru 3, 4 og 5.
Og ég held að sé líka, ég held að sé öll liðin í top 6 eigi 2 innbyrðisleiki eftir í top 6. Ég var að skoða þetta og það er sko... Vá, wow, það getur allt gæst.
Það eru bara þvælu umferðir fram
að það. Mér finnst bara, þú veist, ég hef sagt það núna að eitthvað eru umferðir að mér finnst eitt mjög gott liðið þessari deild og það er IPVF og Afturelding var að vinna það útivelli. Þannig að ég bara, þetta Afturelding-lið er til alls líklegt í lokaumferðinu finnst mér.
Já, en það er eiginlega bara synd að, sko, það eru þannig top 6 lið sem eru að berjast þessu top 5 sæti og eitt af þessum liðum missir af.
Já,
staðlið sem missir af
stækka úrslitakjarnina
en staðlið sem missir af mun ekki eiga það skilið að hafa mistað því
fjölnir á að skilið að missa því
já ok reynda
sorry, nei, bara, það er vel eitt af þessum liðum það eru líklega fjölnir, þeir eru búin að glata þeir undarfæri þetta er bara þetta er sorglegt að fylgjast með þeim
því miður þá held ég að engi fjölnis leikmaður sé að hlusta á okkur því að ég heyri það Úlfur þjálfari á þeim væri búin að setja bara reglun og það hættið að hlusta umræðina sem er í gangi væri búin að setja það á leikmenn sína þannig að það er engin fjólin sem það er að hlusta okkur í dag búin að minga eitthvað hlustunin á okkur í gráu þannig að við þurfum að lifa með því Þróttur vinnur 3-2 síður á móti Keflavík Keflvíkingar að misti á sig
Þetta var ótrúlega umferðan að síðast
Já.
Og þetta var einmitt líka eitthvað svona það sem að þeir voru ekki undir og komu tilbaka og
hérna Þokkalega sveiflur hana, það var 1-0 fyrir þrótt í hálfleik Líam Daði Djefs sem er mjög áhugaverð ungur leikmaður á annar flokks aldri, sonur Ian Djefs
Skemmtilegu listi sem að Baddi sett út hérna, hann var á honum hérna
Já, virkilega góðu listi, kíkjaði hann, kom inn á .net í dag og er á topplistanum heldig, sem stendur
Já, og bara hrósa þróttunum fyrir henni sem við búin að segja það var, menn eftir að töpu fyrir leikni á útivelli sem voru glata, er það bara skiptir stefnu og fór að spila á yngri leikmönnum og eru bara búin að standa sem frábæla síðan.
Það eiga ennþá veika vonum að komast í umspili en þá þarf allt að falla fyrir þeim.
Þetta eru fimm stig í þremur leikjum eða það er helvíti teft.
Ég sé ekkert nema þessi topp 6 lið.
Sammála því. Mihal Mladen, hann heldur áfram að skora fyrir Keflavík, hann með 5 mörk í 7 leikjum sem hann kom. Það er ansi drjúgt sko.
Og selja hann pottið þetta á okkur 12 miljonir í efstu deildina bróð. Þetta kemlaði ykkur batteri ég bara.
Þeir eru ekki valsar á hamir.
Já, ég mitt.
Ásgeir Orri Magnús, hann fyrir mittur á velli, mittist í baki, markur og núngi hjá þeim tvítu. Hann ætti að vera klári í næsta leik.
Ég hrifin á húnum, ég er ánægði. Hann er náttúrulega, Ómar, jú, hann er markmannsjálfari, mjög góði markmannsjálfari og það því að fyrir tímabil þá var maður með afturlendingu og Keflavík að berjast að fara upp og þau ætluðu bæði að tippa á unga markmann og afturlending eðlilega því miður, þú veist, ungur markmann að bara klikka í byrjun, þeir skiptu, þessi var að klikka eitthvað smottir í byrjun eða mann rétt, en þeir bara heldur trú og hérna, og hann er bara búin að standa sig mjög vel í sumar.
Leiknir vinnur 5-1 sigur á móti Þórsurum.
Hvað heldur þú?
Þetta er heldur betur. Skelsen Vesali. Við erum komin á meðslalistanum, búin að vera meittur upp á síðkastið, þetta er ungu leikmaður sem að hefur heldur betur stíð upp hjá leikni í sumar.
Já, búin að vera meittur bara ókslega mikið núna, búin að vera meittur í ykkur, hvað, 8 umfeð, hann búin að vera meittur mjög mikið.
Hann búin að ná 15 leikjum.
Hann búin að ná 15 leikjum, já, ok, já, og hérna, bara frábært að hérna sjá hann og vantaði hann alltaf, bæði Aron á miðjunni hjá okkur sem er búin að vera og mínum að þetta bara besti leikmaður liðsins í sumar.
Kom frá Selfossi
og
Ómar Banni og Ómar líka.
Ómar Sóa líka og Séni stígur upp og náttúrulega eftir að fengum dúsan okkar daði fara á miðjuna og þetta bara breytir drullu miklu.
Já, og bara Andi Hotti stígið upp við hliðin á dúsan.
Já.
Þannig að það er svona dúsan gerir.
Já.
Hann gerir hérna góða í kringu sér sko.
Hann gerir það svo sannlega á leikni, það er munarum mann.
Já.
Það hefur verið þannig.
En 5-1 maður, þetta var kom óvart, ég skal alveg viðkynna það. Við náttúrulega komum til 2-0 og manni fannst þetta að vera svona nokkuð öruð, svo skorar Þór 2-1 og þá náttúrulega bara hugsaði maður anskotin hafa, þú veist með þetta tímabil, hvernig verið það. En Þórsar eru bara í meira brasi en leiknir, leiðum mér að segja.
Já, og ekki máttu verið því að missa Aron Einar Gunnarsson að velli vegna meiðsla, hann bara eftir korta 20 mínútur.
Nei, og Birgir Heimis í banni hjá þeim náttúrulega líka.
Já, og maður stóð þarna við skildin og bara munurinn á, sko, bara hljóðinu í þósliðinu. Eftir að með Aron í uppaði og svo eftir að fór út af, er rosalegur.
Það er rosalegt ágefni fyrir Þór að allir leikmenn Þórs virðast hlaupa hraðar þegar Aron Einar Gunnarsson er á vellinu.
Já.
Og hérna, það er bara, þú veist, það verður að laga það. Og hérna, og ég sá bara eftir þriðja marki á leikni, 3-1, ég horfði bara á liðið að Þóri og sagði að þetta er búið núna. Þeir bara kóðnuðu niður. Og það er náttúrulega bara búið að ganga illa hjá þeim og þetta er þvílíkt vonbrigða tímabilið Þórsurum. Og þeir eru ekki sloppnið fall.
Ég hugsa aðeins, Aron Einars meint frá, auðvitað kemur hann inn og eðana, er að spila fyrir liðið af því hann er náttúrulega bara bilaði Þórsari sko, og vill hjálpa liðinu. En var þetta sniðu tjónum ef hann er síðan, er hann ekki alltaf að tala hann alltaf að fara eitthvað út
þannig
að það er lítur að vera bakslag í það ef hann er ekki að ná að halda sér heitt
ef hann er að meiðast í leikju var þetta sniðu tjónum að koma og byrja að spila fyrir lið þegar hann er alltaf að vera með einhvern aðeins lengri aðdurnum fyrir
já, já, sko, þú veist, já, mér skilst hann hafi meðist á æfingu fyrir leik, 2 mínútur fyrir leik var hann að spila 90 mínútur, svo meitast hann eitthvað og mér skilst það, þannig að ég veit ekki svo sem hvernig meðislega þetta er, en þetta er alveg áður punktur.
Ég meina liðin ljóta að fara að fylgjast með honum úti og hugsa bara, þú veist, við þurfum að taka, við erum ekki að fara að taka hann bara til að segja á sjúkrabæknum allan tíman, sko.
Og líka þegar að Aron er að plana að koma heim, þá er hann að hugsa með hann að koma heim í toppar út og hjálpa liðinu í, hérna, mögulega að koma inn sem svona auka maður að hjálpa þeim kannski að komast eða ykkur hjalla að komast í annað fyrsta sætið.
Já, já.
Hann er bara, þetta er bara desperation mode og bara að halda liðinu upp í leiku við. Þú veist, það er alltaf yfir þessi umhverfi en hann átti von á þeirra. Og hérna, og þetta þóstið bara, þetta er vonbrið.
Haraldur, hvað segir þú Þorsliðið? Hvað segir Káamaðurinn? Hvað segir Akureyringa um þetta?
Já, núna það sko, núna hlustu okkur allir Þórsarar á tækinum, þannig en ekkert að hlusta Káamaðurinn tala um Þorsliðið. En nei, ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega bara búið að vera glata hjá þeim. Þú veist, miða við alla væntingar og þannig að þeir ætluðu að fara, þeir ætluðu bara að fara upp í ár. Það var bara planið. Og þá spyr maður, ef að liðið var það gott, lendur þetta ekki á Sigga Hösk? þú veist, þið leiknismenn, þið þekki hans vel, þú veist, ég veit að þið viljið ábygglega ekki vera óvondi við hann, en, mm, en það hlýtur að lenda
á hann. Sko, það sem ég segi við þér, hver er breytingin á liðinu núna frá því fyrra og var ekki bara að vera að ofmeta liði fyrir tímabil og ég er sammálegaður að ég er ekki að fara að hrauna eitthvað þetta yfir sigga og ég er alveg, þú veist, ég er tengdólunum þar, en ég meina, þeir fengur Rafael hann inn, Birgi Heimis, var eitthvað meira?
Ég manna ekki.
Nei, ég held ekki sko. Þannig að þú veist, kannski var þetta ofmat, ég veit það ekki, en auðvitað, já, ég meina, ég erlega árferði, þá þarf líka sko að þjálfara einhvern tímann.
Mm-hmm. Varnarleikur er búin að vera slakur það um Aron Birki, Markurður er búin að vera hrikalega öðru.
Aron Birki bara búin að vera bara lélugulegum er að segja.
Ingimar Arna sem var frábæra undirbúinnstímabilinu, maður held að það er bara einn af stjörnum deildarinn, bara ekkert geta það í alvöru komið.
Það er bara, hefur einhver ekki, þú veist, það er bara voða lítið.
Það er bara ekki
neitt.
Daninn hjá þeim hana, hann hefur ekki geta neitt. Og hérna sem átti að vera svolítið burðarás hjá þeim hana á miðjunni, það er ekki rétt hjá mér. Já, þetta er bara, það er víða pottu brotin að virðist vera í liðinu.
Þú talar að þósara sig ennþá í fallbaráttu.
Það er helviti mikið að gera
þess. Þeir eru það ekki.
Nei, Grótta og Dalvík Reynir eru bara langslökustu liðin í stundinni.
Já, en Þór á bæði Grótta og Dalvík Reynir eftir.
Já, reyndar.
Segjum að Dalvík Reynir vinni leikni á leikningsvöllunum á lögðaðin.
En bara sjá, þú veist hvernig Grótta og Dalvík Reynir hafa verið þá.
Ég hef enga trúa
því, því að þeir ná að komast upp fyrir punktalínu.
En aðeins
að liða, sko.
Snert á þessum leik hjá Dalvík hérna.
Dalvík Reynir 1, Grindavík 7.
Já.
Þú ert að tala þannleik.
Ég, sko,
það sem var 1 eitt í hálfleik.
Dalvík Reynir, þetta er mitt svona annað félag. Ég var þannig í yngri flokkunum og þannig að ber taugar til þeirra.
Þeir kostuðu bara einn hvíta handklæðinu þessu leik og tapar ekkert 7-1 með þú sem bara búin að gefa stuð.
Kosti eitt hún lifir, sko.
Þeir eru því harðri fallbaráttu og þeir komist 1-0 yfir og látið svo ausa svona yfir ykkur. Þú veist, ég veit, ég og þannig að Dalvíkur félaga mínu, við höfum sumir þannig að verða að beina spjótum okkur svolítið að draga þannig á þessu tímabili, en þarna verða leikmenn að taka ábyrgð. Þannig að bara hættu þið. Og það má ekki þegar það er í svona barðu, sko.
Nei, ég er úr saman því, en ég minna, það er búin að byrja að spjóta um að draga, ég er þetta ekki bara það sem allir áttu von á, er þetta ekki bara, þú veist, þeir vissulega vinna þeir fyrsta leik og vinna svo í 16. fyrir eitthvað, en þeir eru ennþá í einhverju baráttu þegar fjórunum fyrir eftir, það ég ætla bara við ekki hana, það er meira en ég átti vona.
Já, sko, mér finnst fólk vera að vannmeta þennan hóp
okay.
Hjá Dalvík, mér finnst að vera betri leikmenn í þessum hóp heldur en umtalið er.
Það er verið að sækja erlenda leikmenn.
Já, þú veist, ég meina Hassan Djalló sem var flottur á tímabilum hjá HK til dæmis bara, hvað var ekki bara fyrra hérna í bestöldinni, er komin til liðsins, það eru, þú veist, Spánverinn hérna, kantmaðurinn, hérna Guerrero, hann er bara, þú veist, hann er trusu flottur leikmaður, sko, en leikstílin sem Dragan spilar, og ok, kannski spilaru þannig að varna sinna þann leikstíl þegar þú ert lítið lið í lengur deildinni.
Mm-hmm.
En þetta er sko, það er munur á varna sína og síðan bara, þú veist.
Já, ok, þú þekkir þetta betur en ég hef ekki sé eitt leik með Dalvíkreinir í þessum hald.
Það er hérna, já, það er, ég veit að það er óanægja, sérstaklega hjá leikmönnum sem að kunna spila fótbolta í Dalvíkleginu með Dragan.
Ok.
Adam Andri Róbertsson, svakar þetta mark frá honum, hjólefta spilna í þessum leik.
Já, já, það er svona, það, þegar svona gengur það var hægt að gera allt maður.
En sko, núna spiluðu við leiknismenn við þetta grindaukleikum daginn og það kemur mér rosalega óvart að þeir hafa skora 7 mörg á móti Dalvík Reynir úti öllu, sama þó að þetta sé Dalvík Reynir.
Rétt eins og það kom óvart að þeir skildu jafna þennan leika móti leikir,
sko. Já, og það er auðvitað að tala um hann eftir að við unnum síðasta leik, en hérna, en 1-0 fyrir Dalvík Reynir og maður er náttúrulega að fylgjast með þessum leika því við vorum bara í fallbaráttu við á, ég sagði bara ok, fokk, við verðum að vinna hann leik núna, sko. Af því að ég nefndi ekki að vera, ef við höfum tapað fyrir Þór og Dalvík hefðu unnið, þá hefðu verið tveimur stöðum fyrir ofan Þór og átt leik á móti, í næstu stöðum fyrir mótið. Bara allt í einu bara konum ykkur úrslæða leikur. Nei, við höfum 5-1 og þetta höfum 7-1. Þetta var fáralegt hvernig það snerist einhvernig.
Já, það var fróðið að segja hvað gerist sem bara við með þetta grindaðikulið sem bara í kjölfarið á þessu móti, náttúrulega mikil óvissa hjá þeim. Maður heyra það að Haraldur Hróðmarsson þjálfari, hann sé bara nokkuð sem er búin að þrýfa búningasettið, henda því í þvottavélina hjá sér, það er búið að mæða á sjálfboðaliðunum í kringum Grindavík, eru á að ýmsu öðru að huga heldur en þessu.
Já, ég heyrði að jafnvel að liði annar teltu að vera að búa sundur að jafnvel þrjúlið fara upp, sko.
Já,
ég veist, ég heyrði ykkur stór út um með innáttúrulega, þeir hafa ekkit meira fyrir þessu en við.
Sko, í körfunni þá er þetta þannig að búa fjármagna liði til næstu höldi 30 ára eða eitthvað. búið að semja við styrtaraðala, ég veit ekki hvernig þetta er í fótboltanum, en já, þetta er svolítið svona, maður hugsaði Grindavík að spila á gamla kórdrengja vellinum sko, þetta er smá svona einhvern veginn svona kórdrengja bragur yfir sér fannig.
Þetta er bara hárri, þetta ég er ekki búin að hugsa þetta. Já. Það er bara þegar þú segir það, þá er bara því miður og eins sorglegt að vera að tala um þetta svona.
Já.
Þegar Grindavík er bara alvöru íþróttabær, bara búin að vera lengi og bara, þú veist, aðdáðanar hvernig þeir hafa verið íþróttastarfi, svona fleiri bara í þessu fokki sem er í núna.
Davís Már að þrýfa búningarna, Haraldur Rómas að þrýfa búningarna.
Það er samt sko mjög samt, þannig að ég skil alveg hvert út að fara elvar sko, en samt að líka sem við kórdrengja liðið sko, sem er náttúrulega bara eitthvað lið sem við búið til bara upp í þurru sko. Þú veist, Grindavík, þetta er náttúrulega bara ég veit ekki, maður þarf eiginlega að fara bara miklu dýpra í þetta, þetta er bara svo svakalega sorglegt, svo við byrja að gjósa aftur.
Þetta er það, enda já, við erum ekki að tala um það sko.
Nei, ég veit alveg hvað er að tala um en það er bara, það verður að koma því þannig að bara eins og oft og hægt er bara hvað, maður bara finnur svo svakalega til með bara hverjum einasta Grindvíking bara,
er glata, sko.
Þetta er ömulegt
en líka,
og maður sko, veit ekkert hvað að gera
en við náttúrulega við erum ekki pólitíkusreina en úst, ef við tölum bara fótboltana þá var þetta gríðalegt vombriða tímabili á Grindavík, voru ekki með einhverja nýju útlendinga eða eitthvað, var það ekki eitthvað var þvílegt að fjárfesta í liðinu eitthvað, svo bara hafa þið bara geta voðalega lítið og það eru vonbriði, ef við tölum bara um fótboltan sem við erum með að gera
rosalega kaplaskipt tímabilja
já.
Kom einhverju kipir og svo allt í volli og
svo fyrir Brynja Björn og Halli kemur vinna þarna einhverja þrjá eða eitthvað ég man ekki hvernig það var, svo tapaði eitthvað sex í röðu eitthvað og ég hugsaði bara þeir gætu fallið þá tímabili og þú veist, ef þeir höfðu tapað fyrir Leikni þeir höfðu bara verið í vesenni.
Nei, ég meina að Leiknir, Þór og Grindavík geta bara þakkað Gróttu og Dalvík fyrir sko.
Já.
Það er bara svolítið þannig.
Já. Það er eiginlega bara þannig. Það verður að viðkannast. Þannig að, já, eitthvað meira lengi á deildina.
Já,
það
er ekki
Fjölnir IR.
Fjölnir IR.
Já, við tókum hann aðeins
í útastættinum. Já, ég mitt, já, en það er þannig að, en bara, ég verð bara að koma að því hvað, þetta IR leiðið bara ágeðislega skemmtilegt. Og þar kemur inn líka bara stuðningsmann á hópurinn hérna sem þeir eru með inn í það, sko. Hérna. Nei, og þá var ég ekki bara að tala um Sölva Haraldsson sko. Þó hann fær ómikið sjátt hérna sko. Bara hópurinn sem heild sko. Er hérna komu og voru skemmtilegir og þannig og bara gaman að svona nýliðar sem að er að standa sér svona vel og þannig eru hlóttir.
Já, ég meina við erum svo sem búin að tala um ofta áður að þetta er bara ótrúlegt að liði sem að spáði í 10. 11. sæti eitthvað, það bara virðist ekki að vera hægt að vinna.
Klára þessi inn í umspilið.
Já, ég held að það sé alveg góða líkur því. Þeir voru alltaf, þú veist,
þeir eru í umspilsæti.
Já, þeir voru betri en Fjölnir í svona leik sko.
Fjölnir
og bara vinna á tvisar.
Já. Fjölnir, Njarvík, Keflavík, hvað þessum liðum eru að fara að ganga yfir IR eða bara, þú veist, er favorit sem út í IR í tveggjaleikja seríu?
Það er bara
Fjölnir, Njarvík, Keflavík.
Þú getur bara kastað upp úrslitin í
þessu. Ég er að segja ykkur það. Þú veist, þannig að ef að IR fer í umspilið þá er þetta bara algjöld 50-50 hverju fara upp, finnst manni. Og bara alls ekki að þetta útiloka í er enga fara upp.
Nei.
Sem er rosalugur á nokkur.
Já, alveg svakalugur.
Alveg bara, og bara eftirtækt að verður. Það er ekki eitt rauðu punktur í þann.
Bara, hérna, ef þið allir einhver tíma að spá þessi hérna playoff, sko, ekki spyrja mig. Ég veit, þú veist, ég gæti ekki ímynda mér, sko, að spá fyrir þessu, sko.
Næstilegir deildin er að Grindavík Þróttur á fimmtudaginn svo að föstudaginn Keflavík IPV svakalegu leikur á HS Orkuvöllunum og ekki minni leikur á Varmá, Afturelding Njarðvík, Grótta Fjölnir á laugardaginn, Þór IR, Leiknir, Dalvík, Reynir. Þetta eru leikirnir sem er í næstu umferði í lengjudeildinni. Líf og gleði þessu.
Afturelding Njarðvík á föstudaginn klukkan 18:30 er helvítið sex í tími.
Já, það verður að segja þess að Erðu, selfisingar þeir eru á barmi þess að koma sér upp í lengju deildina unnu Hauka í kvöld. Fengur reyndar hann að eitthvað ótrúlegt víti frá lögregluvarstjórunum í þeimleik. En kláruðu það með sigri. Þannig að selfisingar eru á liðinu upp á mikil spenna með það hvaða liðmenn fylgja þeim.
Völlarannir mínir, þeir eru hérna.
Þeir eru í öðru sættunum sem stendur.
Já, mistu stig það ekki hérna.
Gerðu játöflum hérna.
Ægi
það
ekki.
Já, það er klaugalegt.
Já, og meðan
vann. Heldur upp á norðanlið.
Og meðan unnu Þróttur Vogum og Víkingur Ólafsvík, KFA er búið að stempla sig út úr þessu.
Já, þessu tapa móti
KFG.
KFG, 4-1. En hérna, það er bara rosa selfiskum samt því að þú, það er ekki grín að fara upp á svo deild. Við höfum alveg séð lið festa þarna. Mm-hmm. Bara góð ráðning á Bjarna Jó, guður sem hefur gert allt og séð allt.
Bjarni Jó og Heiðar Helgusson
og, já, og Heiðar Helgu,
og Ingi þarna í Ingirafn í þessu sko.
En Þróttur Vogum með 4 sigurleikir röð og engin rauður punktur. Mm-hmm. Og þeir, núna er þetta bara Víkingur Ó og Þróttur Vogum er einu stigi frá Völsung. Völsungi. Og hérna, þetta er verið helviti spennandi líka.
Ótsalega er íslenski bolti spennandi.
Þetta er veistla. Erum við tökum smá hliðarspor, förum aðeins út úr handritinu. Orri Steinn Óskarsson.
Já.
Hann er mikið í fréttunum og allir að lesa allt um hann. Það er stórlið í Evrópu sem að sýna honum áhuga. Búin að orða við hinn og þessi félagslið Manchester City kemur alltaf inn upp hana. Bara frá einum áraðlegasta blaðamanni Bretland segja að Manchester City hafi áhuga á honum, séu með hann á blaði hjá sér. Það er ekki svona, þú veist, víst hvort það sé að koma tilbúa þessari stundu að þeir eru alltaf með augun sín á honum.
Nei, einmitt, að meðan svona les inn í þetta svolítið að þeir eru að skoðan fyrir framtíðina. Þeir eru alltaf hugsa kannski um hann í janúari eða næsta glugga.
Já, fylgjast með hvernig hans mál þróast.
Já.
Kannski gera það tilbúð ef að allt einu er samþykkt tilbúð í hann. Menna þá getur þeir, heyrðu, ef ekki að stökkva á núna.
Já,
þetta er áhugavert. Er ekkert skrítið að mann sem þessi City, stakka, við erum að tala besta liði heimi fyrir utan Real Madrid, er að skoða Orra Stein sem er ekki með meira trakkar ekkert en þetta. Veist, þeir voru að missa hvað Alvarez eða ekki, var hann ekki nummer 2 hérna síðast? Mm. Er þetta, því að ég elska þetta og ég vona innir að þetta gerast og ég hef mikið álega Orra og bara geggjaður gaur og geggjaður leikmaður, en er þetta ekki svolítið spes?
Jú, ég meina, nú hef ég ekki séð hvernig einasta leik með FCK hjá honum, en allavega það sem maður hefur séð á honum, maður sér ekkit sitt í gæði í honum, sko.
Nei, sko,
og þú veist allavega eins og hann er núna.
Ég væri svolítið til að sjá, ég held nefnilega að því að hann er algjör, þú veist, hann er svo góður slúttari og finnir sér.
Það er ekkert margi leikmenn til í
nei,
nákvæmlega sem eru svona.
Nei, ég nefnilega, þú veist, ég nefnilega síðan með þessa þjónustu sem hann fær hjá City í leikjum sem eru á dóminu og annað, ég held að geti verið geggjaður hérna, sko.
Já.
Og bara
þetta ungur og
já.
Sko,
en þetta er samt ógeðslega spes fyrir mér, þú veist, bara íslenskur 19 ára gutti sem er að spila með FCK og er ekki eins og búin að spila það marga leiki með FCK, sko.
Nei.
Við líka hérna, það hefur svo sem ekki komið neinar fréttir það, en hérna við Chelsea menn vorum með þannig að skoða það að það er alltaf verið að tala að það sé einhver backup shortlisti fyrir Osimhen.
Já.
Ef á, þú orri geti verið á honum, ég meina þetta hafi virkað áður Íslendingur í Chelsea, sko.
Já, ykkur vantar leikmenn.
Jú, við erum alltaf fálega þær.
Já, hérna í þessu stúdíó sem verið mín núna, 2021, þá var ég hérna með Arnari Laufdal, það var gestur í ungstyrnunum hjá hann.
Mm.
Og þá voru Kristján Hlynsson og Orri Steinn nefnir gestir. Og þarna voru þeir svona að brjóta sér leiðin inn á sjónarsviðið og þessi tveir ungu menn, og ég spurði með Kristján Hlynsson bara um að líka Orra við eitthvað leikmann, og hann nefndi Erling Haaland.
Já, það.
Já.
Og þetta er með, ég hugsaði með þetta, nú er verið að orða hann við að vera svona backup strækirinn á City fyrir Haaland, sko.
Ég eiginlega vona að það gerist það, því að það væri ógeðslega gaman að sjá hann í svona góðu liði sem er að dóminera sko 80% leikinn sem þeir eru í, og já, bara að vera hann, það væri mjög áhverð.
Já, það er ekki að
annað. Og yfir þá næst stærstu skipti sem Íslendingur hefur tekið.
Já,
ekki?
Já, jú.
Það er bara þannig.
Eður alltaf í Barcelona stærra.
Já, það var haldið sérstakur fréttamannafundur á Íslandi fyrir þau skipti.
Já, eði.
Já,
já, var ekki ekkert hérna Skúlason, hérna blaðamannafundur hann segja eitthvað.
Jó, hann var það.
Mm.
Na, það var risastór.
Já, já.
Er vonandi heldur fjórir svona áfram í bestöldinni, eða vonandi við vitum að mun halda svona áfram. Ég segi bara takk fyrir kvöldið.
Samlega.